Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda mana Zangiota COVID markazidagi ahvol nomli video tasvir tarqaldi. Milliy gvardiya mas'ullari video tasvirdagi holat bo'yicha o'rganish o'tkazib, vaziyat bo'yicha axborot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 2-avgust kuni soat 23:00 fuqaro EZ, onasi LN Zangiota tumani ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizish uchun olib kelgan. Ushbu shifoxona nazorat o'tish joyida xizmat olib borayotgan qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan navbatchi shifokorga xabar berilgan. Navbatchi shifokor chiqquniga qadar fuqarozi shifoxona xavfsizligini ta'minlash va jamoat tartibini saqlash bo'yicha xizmat vazifasini bajarayotgan qo'riqlash bo'limasi xodimlariga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatib, ularni shani va qadr-qimmatini kamsitgan holda xizmat vazifasini bajarishlariga to'sqinlik qilgan. Shuningdek, atrofdagilar e'tiborini o'ziga jalb qilib, janjal keltirib chiqarishga harakat qilgan va shifoxonaning taqiqlangan hududiga kirmoqchi bo'lgan. Keyinchalik shifoxonada bo'sh joy yuzaga kelishi bilan boshqa bemorlar qatori ZE'ning onasi ham navbat bilan ushbu shifoxonaga yotqizilgan. Ta'kidlanishicha, mazkur muassasaga kelgan barcha bemorlar shifoxonadagi mavjud bo'sh joylardan kelib chiqqan holda qabul qilinishi va joylashtirilishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bunda kasallarni qabul qilishda subyektiv omillarga yo'l qo'yilmaydi. Fuqaroza ening xatti-harakatlarida ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etilgani sababli hozirda Toshkent viloyati Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Surishtiruv yakuni bo'yicha to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun sud idoralariga taqdim etiladi. Huquqni muhofaza qilish organlari va tibbiyot xodimlari tomonidan qonunga zid xatti-harakatlar sodir etilsa, ularga nisbatan ham o'rnatilgan tartibda qonuniy choralar ko'rilishiga ma'lum qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.